الرحمن الرحيم أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنا التقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث تقدير ایمان غول فرض او لازم دی او په تقدیر ایمان غورو مقصد سر نولمائی کرام دا سیویلی وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عقیده و ساتی چه اللہ رب العزت دا پیدا تون که دا عمال و دا بندگان دے کاغا خدیو که بددی خیرها و شرها تاکا بدن لنیو که خدی رسول پیدا تون که اللہ لے او وکتبها فی اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم دا خواه بدا ملون قلو محفوظ کی دیکنی شیو او دا انسان اللہ پی دامنو او دا سچی تیری کرا دا اللہ قضا و تقدیر و ارادہ و مشیت دے دا عمر با اللہ پی ایمان و تابدار خوشحالی او باغی دا ثواب و دا جروا دا ورکنی دا او پا کفر و پا گناہ خوشحالینا او پاہد عذاب ورکول وادکنی او تقدیر دا اللہ دا کت راجنو نیو پت راج دے یو ملک مقرب تا پتنشتا او نتی غنبر تا پتشتا او دا تقدیر پا مسئلے کی ببا سننکے پا طریقی دا اقل بانی بلک واجب دی چاکی دا بساتے چه اللہ را هر سطور پیدا کنینی مخلوقات ندولنی گلوی او دلد جنت فاردا ندیب جنت وردن نکی فق الفضل او گلے پیدا کنید جہنم نفارا وردن نکی بے فق العدل ویو سنید علی رضی اللہ عنہ نتفوسو ایمالا نتفدیر بارا کی خبر را ناور کوي طریقن دا ولا لدا او د تیرو نډه د نوت په زما دا بیا سوال یحبني ان القبر قال بحر عميق لا تلج يجور دریا د ورنن زما هغه په درین د سوال کو قال سر الله قد خفی علیکا فلا تفتشو دا اللہ اوپت راگیو پتا پت کڑشن نتد دی تفشیش مکا اللہ دخل کو اختل اشار ہوئی لی ویتبارک من اجر الامور بحکمه کما شاء لا ظلما ولا حزما فما لك شيء غير من الله شاءه غير من ما الله شاءه فإن شئت تطب نفسا وإن شئت مت كظما وبركة والي عرش طول كارن فخف الحكم وتقدير جاري كري سنجك خوحوا دیکن ظلم شتا نپا کس کمی زیادی شتا نشتا و تالر تشی غیر ددینا چلے واریا عبکی وما تشاہن الا ایشا اللہ نو کدی خوخشی نو کدی خوشالشا او کدی خوخشی غسین امر شخص کولے نشی تی طلب آغا چلی چکم دا خالق و مالک فخوی لدی کی دی تقدیر مسئلے ذکر گئی باب ما جا من التجدید فی الخوض فی القدر باب دے خدایان داغا حدیثو پیش راغ لیلی فبارد سختی کی پورننواتو کی دا تقدیر پا مسلو کی دیکھے وہ باس مباحثی نکے ولیہی قال حدثنا عبداللہ بن معاویت الجمحیو قال احبرنا صالح المریو عن حشام عن شام ابن حسان عن محمد ابن سیرین رحمهم اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویروتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر او منگا بحثنا قول بتقدیر کی باس مباحثی مکول فغضی بار اللہ حبیب غصش حتی احمر روجہو مخ مبارکی تکسرشو حتی تانما فوقعا تاب ویدنی چن چورکرشول فی وجنتی ہی الرمانو فاننگو مبارکو دنبی علیہ السلام کی ادانی دا انارو فقال وی فرمائل ابی افا بی هادا ابی هادا امرتم آیا فدیتا ستا حکم شوئے ام بی هادا ارسلتی لیکم یا فدیتا ستا را لیگل شوئے انما حلک من کان قبلکم بیشک حلاکشی تباشی واسطا سنمکیو حین تنازعو فی هادا الامر کلچه جگڑی کلی پدی کارد تقدیر کی عظمت علیکم اللہ تنازعو فیه زق صدر چون تاستاو پتاسو دا خبر واجب کون دا چتاسو جگڑی بنکوئی پدی تقدیر کی و باسو نبن پکنکوئی پدی کی باس مباحثا سبب دا تباہی جوری اپنی باپ کی حدیث دید عمر رضی اللہ عنہ دائشی بھی رضی اللہ عنہ نوزانت رضی اللہ عنہ ہونا ادا حدیث غریب دا حدیث کی کمک دیتی ہے سو غریب اللہ عنہ رفو اللہ من حاضر وجہ نیفی جنو مگر 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 رضی وجہ دا حدیث سوالہ المرینا وسوالہ المرینو لہو غرائبو یتفرد بہا در پارس غرائبات تی او دے پاغی بانی تفرد کئی دے پاغی تفرد کئی او خبر نور سے خراویان نکئی در پارس تفردات تی دیو جن علماء لکنی جدارانی ضعیف دے باب وبهی قال حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال اخبرنا بن سلیمان الاعمش عن ابی صالح رحمهم اللہ تعالی نبی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله حبيب احتج آدم وموسى يوم الكرباس مباحثة قلوا آدم عليه السلام وموسى عليه السلام وموسى عليه السلام يزم عرب ما كآدم عليه السلام مخيا كي منغا وزاني دا جنت نرويس اللہ ورکو خیلو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورکو انتا بونا تزمون پلارونی کی سوک و ایدہ مناظرت دنیا کیو اسوک و ایدہ و پرد قیامت اصو کوئی احتمال دنقول نیسی کل منت دارے فقال موسی فرمائے موسی علیہ السلام یا آدم و آدم علیہ السلام انت الذی تعظیم شخصیت خلقک اللہ بیدیه چلا تقفل لاسن جوڑو پیدا کی وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ فُوكِوَالُ فَتَاكِ دَخْفُ الْرُوحْنَا رُوحِ دَرْكِوَاتُونُ اَغْوِيْتَ النَّاسِ وَيْتَ دَخَلْكُ دَغْمْرَاكِدُ سَبَبْ جُونْفِ لگا کتاکو دونی میون و خلنی نو جنت تبد نتا فرائس تریشیوی نوائی او چکل جنت نرائس تریشیوی نئی نو شاہوات و شیطان و پتاکو مسلط کی دنا چید دغ خواہشات و دا شیطان دا وجی نسڑے گناہو نا کئی و اخرجتهم من الجنتی او تار ایستیو دوی دا جنتنا یعنی تا دونی میو و قرداغی دو وجن دینی من آسر رمیستن قال اللہ حبیبی فقال آدم و آدم علیہ السلام ورسوین انت موسیٰ اللذی استفاق اللہ بکلامی تموسیٰ علیہ السلام و مبارک شخصیتی چی غرفر ایتا اللہ پا خبرو کولو دتا اثرا تا سر گر خبری کنی اتلومنی آیات ما ملامت کی علا عمل پی عمل عملتو ہوچ ما کرے کتبہ اللہ علیہ او دالی کرے واللہ کما قبلہی اخلق السماوات والارض مخیر پیدا کولو داسمان نو دزمکنا یہ بس علم آنزان کوئی کئی یو یو سڑے گناہ کئی او زان لدلیل نیسی جدا گناہ زکا کم چا اللہ فما دی کری زدہ خبر درست ندا بلکی لبی دی نئی دا چی زدہ فلانے گناہ زکا کم علی عزب اللہ دا اللہ غبی کل پورا کو لکدا دفا دو بی دی نو خلق تری یو دا چلے چی یو شیعو شو بس اللہ لی کلے او دا غوین اپا سلم دا تسلی پا دیو اور بیدہ چکزر کی لکلی دا جللہ لکلی دا زدی سب بچ کے دے پوشو تا خبر آبارا دا آدم علیہ السلام دا خبر دا دویج قبیلی لدا اپا سوک یو گناہ غلط عمل کئی او دے مخین او جدا بس تقزر کی لکلی دا خبر غلط دا زدہ دے جی سوک مرکی اپو مکراہا حسی و مسلمان و معصوم الدم وجدی ندادے تقدیر پورا کئی کو غصہ سارے ہاں ترسل ہو یا سارے گلے گناہ کئی ندے اپن خواہشات پورا کئی دے تقدیر ند پورا کئی قال اللہ حبیب ایفا حج آدم موسیٰ غالب شویو پا دلیل کی آدم علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام اپا دی باق کی حدیث دی دو عمر او دو جندب رضی اللہ تعالی عنہنم حالا حدیث حسن غریب من حاد الوجہ من حدیث سلیمان التیمی عن الاعمش وقد رواب باب اصحاب الاعمش عن الاعمش عن ابی سوال عن ابی حریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو وقال بعض من الاعمش عن ابی سوال عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث اور روایت شوی دی حدیث من غیر وجن پگنو طریقو دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا اواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے باب ما جاء فی الشقاء والسعادتی باب دے پا بیان دا آجیزی بچراغلی دی پا بارد بدبختیہ ودنی بختیہ کی فبیہی قال حدثنا ابن دارن قال احبرنا عبد الرحمن ابن مہدی قال احبرنا شعبت ون عاصم ابن عبید اللہ قال سمیت سالم ابن عبد اللہ یحدث ونبیہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال عمر و عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اذا الله رسول ارايت خبر را كما نعمل واسنك كما من توفي فائك امر مبتدع دا یو کار دے مبتدا ہوں مبتدا ہوں نئے دے آمک کے اڑو پتردیر کی تیر شوئے دے او مبتدا ہوں یا کس منگ ابتدا کرو او فیما قد فرغ منہو یا کدا ادا ستار دے جبی شک فراغت کل شوید دینا او مخی پا تقدیر کی دی کنی شوی قالت اللہ حبیبی فیما قد فرع منہو ابن الخطاب دا غنی چی فراغت کل شوید دینای دا خطاب دیا وکل میسر اریو سام کل شوید کسو کاللہ دا جنت دا پارا پیدا کرے اگلے دا جنت آمال سام کری او کسو کدے جہنم دا پارا دے اگتے دا جہنم آمال اما من کانا من اہل سعادت فینو یعملو لسعادا ارچا سوگ دے چیغا دا اہل سعادت انہنے نو دے با عملون قید سعادت و نیک بقیا و اما من کانا من اہل شقائی ارچا سوگ دے چیغا دا بدبخت انہنے فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَائِ دَيْبَدْ بَخْتِيَ عَمَلْ كَيْ ابو باق کی حدیث دالیو دا حضیفہ ابن حسید او دانتو دا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہن هذا حدیث حسن صحیح وبه قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنهم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفمن دليل جمود رسول الله صلى الله عليه وسلم سروا اللہ دا حدیث سر ناستو فمن دی کچھ مند نبی علیہ السلام سرو وہو ینکو تفل اردے او دا اللہ حدیث مکدہ فکنستا او لرگے ور سرو بعد دکی جدام سار آیا لختوا او پاہدہ چیز مکدنستا سوچ فکر کونو ایدر فارا سو ناسا تی سر مبارک را پورتا کو ایلت سمایت مانتا سم مقالا بیو فرمائی مامن کم من احد نشتا یوتن پتاتو کلا کد علما معلوم کرے شوئے قال وکیل اللہ قل کتبا دولے مفض بان امام وکید کتبا لفظ جگنی کرے شوئے مقعدوہ اغزید دورنا ومقعدوہ من الجنہ اغزید دد جنتنا لارجہ کے جنتی نے جنت کی زیبی کرے شوئے وکور والے اور کی قالو ویلو صحابہ وفلانت تکلو یا رسول اللہ فَقْفُلُ دِكُلُ بَبَرْوَسَوْكُ فَقْفُلُ دِكُلُ بَبَرْوَسَوْكُ عمل صدقو فَسَنِدْ کی تقدر کسی دیکھنی فاغو بے اعتمادو کو قَالَ لَا لَا حَبِيبِنَا اِعْمَلُوا عَمَلْكَ وَيْفَقُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ہر یو سان کڑے شوے دے داغت دا پارا چھپی دا کڑے شوے دے داغین پارا نتا پی بادت و بندگی ریو نیک عمال بفری زینا ہانا حدیث حسن صحیح باب ما جان من اعمال بالخواتیب باب نے فبیان دا کترا غلی دی چھر آمان دار مدار فخاتمو دے تسنے دیر نی کمل دے فخاتمے گڑا و رسوان آغا مل بے سپکار راشی و بیهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق حدیث بیان کرے ان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتینی دیو رشتینی گننے شے داتو اللہ حدکم بیشکیو دتا سنا یوجما و خلقه را جمع کولشی پیدائش دد فی بطن امه فخیت دمور دد کی فی اربعین یومن پسنو یختور رکی پسنو یختور رکی سلوی اخرازی دامت فوی ثم يكون علاقة مثل ذلك بیاوینا من جمدوی فمثل لذی سلویخ رزدار سیوی او ثم يكون مضغطا او بیات دوغف تکر جورشی مثل ذلك فمثل لذی ثم يرسل الله الیه الملکا یا رولی گی اللہ دیتا یو فرشتا فرشتا ورطا رولی گی فینفق فیه روحا نبک ویتدی کی روح ویقمر بی اربعن حکم اکلیشی دی ملک تدسلو رحمرو یکم رزقه دی رزقو لیگی جدا وسم رائی بتا خپل رزق بڑے ختمه او پورا کای نه وا اجله نه ټیولی کی چې د بسمر عمر او سمر نه ته را وا عمل او من دې کی و شقی او سعید او داوی کی چې دا بد نصیب یو ک خوش نصیب وای فوالذی تلا حبیب القسم دی زما فاز لا اله غیره جنشت رے بل عبادت و بندگی مستحق بغیر دعوانا انہا حدا کم لے عمل و بعمل اہل جنہ بیشتے اوز تاسونا خام خامل کے عمل دے جنہ یانو حتی ما یکونو بینہ و بینہا اللہ دراؤ تردی چنی پمند دو پمند دی جنہ کی مگر یوگز فاصل فاتیوی بس یوگز فاصل وی ثم يسبق عليه الكتاب او بیا روان دي شي فدا غازي لیک فيختم له بعمل اهل النار خاتم او پریشی ده تپا عمل نور والو فيدخلها فيدخلها نو ده اور توردن نشی وإن أحدكم بشكل تاسنا لا يعمل بعمل أهل النار من كيم النور والا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع نوي فمن ندا وفمن نور كمغر يوغس فاصل آسما يسبق عليه الكتاب يا روان دشي فدمان يدريجي فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها نخاتمو کلیشی دلر اپامل لو جنت والو مدے ورط وردن نشی آغا حدیث حسن صحیح عدلیہ کنتا سکر مشاہدہ کوئی باز خلق رہتی جلیر گڑا وڑا زندگی دمارت نمخ کی دتوبی توفیق اللہ ورکی آغا دین کار کرے شوق و محبت پیداشی آغا تدغا حال کی مرشی اباد راشی چی دیر نیکو خوچ مرت دیزیشو نو العیاد باللہ ثم العیاد باللہ فگڑو وڑو سرکو حالا حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا محمد بن مشاع قال احبرنا یحیی بن سعید قال احبرنا الاحمش قال احبرنا زید بن وهب عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ترب مشلو دا تی حدیثی ذکر کو اپنی باپ کے حدیث دادی حریران آنس رضی اللہ عنہمانا سمیت احمد ابن الحسن فیماری دلیدی دا احمد ابن الحسن قال سمیت احمد ابن حنبل فیماد احمد ابن حنبل رحم اللہ نوزی یکل جن ما رئیت بعینی ما قصر من دکتر مثل احی ابن سعید القطان دا سے عالم فمثل دے احی ابن سعید القطان ما دا سے عالم فسترگ ندکتنے آر حدیث حسن صحیح وقد رواہ شعبت والثوری وعن احمش نحوہ روایت کلی شعبہ امام سوری دے امام احمش نفدا سے انتے نحوہ دت فبی قال حدثنا محمد بن علا قال احبرنا وفی من احمش عن زید نحوہ باب ماتت